Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 27. maja, neke od najvažnijih vijesti su. Evropska komisija predložila ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu uz tri uslova i uz procjenu da bi do vizne liberalizacije konačno moglo doći na jesen.
Ja ne mogu govoriti u ime Evropskog parlamenta i vijeća ministara, ali iskustvo nam kaže da ukoliko sve bude išlo po planu, konačna implementacija ove odluke mogla bi početi tokom jeseni.
Radovan Karadžić zatražio da mu suđenje bude odgođeno na mjesec kako bi pregledao dnevnike Ratka Mladića. Dom naroda federalnog parlamenta prihvatio danas ovogodišnji program rada federalne vlade. Sjeverna Koreja objavila da poništava sporazum o sprječavanju sukoba na moru sa Južnom Korejom. Vlasti u njemačkoj pokrajini Brandenburg proglasile najveći stepen opasnosti od poplava. Prema najnovijim podacima, 7 osoba poginulo, a 42 ranjeno u terorističkom napadu koji se sinoć dogodio u Strapolju. O ovim i drugim informacijama najprije u pregledu vijesti koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija predložila je danas ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu uz tri uvjeta i uz procjenu da bi do vizne liberalizacije konačno moglo doći na jesen. Preostali uvjet za Bosnu i Hercegovinu je jačanje zakonskih kapaciteta i efektivne primjene zakona za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije. Drugi uvjet je progresivna primjena akcijnog plana koji se odnosi na uspostavljanje elektronske razmjene podataka između policije i tužiteljstva, a treći uvjet je harmoniziranje kaznenog zakona entiteta i distrikta Brčko sa zakonom Bosne i Hercegovine. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je danas od Haškog tribunala da mu se suđenje prekine na mjesec dana. Karadžić je to zatražio kako bi mogao pregledati i proučiti ratne bilješke generala Ratka Mladića koje mu je dostavilo tužiteljstvo. Karadžić je danas na suđenju također izjavio da su ga bosanski muslimani prisluškivali pod tajnim kodom LATAS. Dom naroda federalnog parlamenta prihvatio je danas ovogodišnji program rada federalne vlade. U planu je između ostalog navedeno da će strateški pravci djelovanja vlade biti usmjereni na intenziviranje privrednog razvoja u uvjetima svjetske ekonomske krize i zaustavljanje negativnih trendova. U Domu naroda federalnog parlamenta danas je ponovno iniciran prijedlog za uvođenje željezničke linije na relaciji Bihać-Sarajevo. Predsjednici stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Kosova i Bošnjačke stranke Crne Gore okupili su se danas u Sarajevu na konstituirajućoj sjednici koordinacionog tijela za suradnju ovih političkih stranaka. Ova koordinacija ima cilj uspostaviti dobre odnose među strankama, ali i dobre odnose između država u kojima djeluju. U Sarajevu je obilježena 18. godišnjica od masakra u ulici Ferhadija. U tom masakru od granate ispaljene sa Trebevića poginulo je 26 osoba. Na mjesto događaja danas su kantonalne i gradske vlasti Sarajeva položili cvijeće i odali počast žrtvama masakra. Danas je na spomen kosturnici u Novom groblju Banja Luci obilježeno 15 godina od nestanka 42 borca Vojske Republike Srpske sa područja općine Prnjavor. Borci su nestali u proteklom ratu na području Ozrena i u dijelovima zapadnokrajiških općina. Organizacija Amnesty International objavila je godišnje izvješće o stanju ljudskih prava. Stavljajući se iznad zakona o ljudskim pravima, moćne vlade priječe napredak u međunarodnom pravosuđu, navodi se u izvješću. U izvješću se dokumentira kršenje ljudskih prava u 159 država svijeta. Rusija je danas odbacila iranske kritike upućene Kremlju zbog podrške novim sankcijama. Rusija je istakla da je Teheran ignorirao ruske pokušaje da se riješi kriza nastala oko namjene nuklearnog programa. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad jučer je kritizirao Kremlj jer je popustio pod američkim pritiskom da se suglasi sa sankcijama. Najmanje 10 osoba je poginulo i 40 je nestalo kada je peruanski brod potonuo u rijeci Amazon nedaleko od granice sa Kolumbijom. Vlasti su saopćile da je spašeno više od 200 putnika, a spasilačke ekipe i dalje tragaju za nestalima. 7 osoba je poginulo, a 39 je ranjeno u eksploziji bombe u blizini jednog kafića u središtu Stravopolja na jugu Rusije. Otvorena je istraga o tome da li je riječ o terorističkom napadu. Danas je u Mostaru svečano otkrivena spomen bista Emini, opjevanoj u pjesmama mostarskog pjesnika Alekse Šantića. Autor brončane biste je kipar Zlatko Dizdarević Bucu iz Velike Kladuše. On je kazao da je ideja o izradi biste nastala prije 2 godine, te da nije rađena prema klasičnom portretu, već prema umjetničkoj viziji univerzalne ljepote. Večeras je u Oslu na rasporedu drugo polufinale 55. takmičenja za pjesmu Eurovizije. Nastupit će predstavnici 17 zemalja koji se bore za ulazak u subotnje finale. Predstavnik Bosne i Hercegovine Vukašin Brajić izborio je finale u utorak i u finalu će pjevati pod rednim brojem 6.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede javljanje i izvještaji naših reportera. Europska komisija predložila je danas ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu uz tri uslova i uz procjenu da bi do vizne liberalizacije konačno moglo doći na jesen. Istovremeno, dok se ispunjavaju preostali uslovi u Bosni i Hercegovini, bit će pokrenuta procedura u Europskom parlamentu i Vijeću ministara Europske unije. Sve ovo rečeno je danas u Briselu, odakle se javlja Elvir Bucalo.
Europska komisija je danas konačno objavila prijedlog za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Iako pred obje zemlje stoji još ponešto od uvjeta, ovo je uvjerena i komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström, dobra vijest za stanovnike Bosne i Hercegovine i Albanije. Sretna sam što imam priliku da objavim kako je danas Europska komisija usvojila prijedlog za bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine i Albanije, što će omogućiti stanovnicima ovih država da sa biometrijskim pasošima putuju bez viza prostorom Schengena. Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću da donesu konačnu odluku o ovom prijedlogu, ali se nadam da će stanovnici Bosne i Hercegovine i Albanije u skoro vrijeme uživati prednosti bezviznog režima. Ovo je, vjerujem, dobra vijest za stanovnike Bosne i Hercegovine i Albanije, posebno za mlade ljude, i važan je dio europske politike stabilizacije i pridruženja Zapadnog Balkana. U Bosni i Hercegovini sada treba usaglasiti krivične zakone entiteta sa državnim, bolje koordinirati policijske agencije, uvezati baze podataka. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini, Dimitris Kurkuaz, danas je novinarima u Sarajevu detaljnije govorio o prijedlogu za viznu liberalizaciju. Slušamo Milada Obradovića.
Za šefa delegacije Europske unije u BiH Dimitrisa Kurkulasa, odluka Europske komisije predstavlja rezultat teškog rada vlasti i građana BiH. Čestitajući ministarstvima sigurnosti, civilnih poslova, vijeću ministara i svima ostalima koji su radili dobar posao na izdavanju biometrijskih pasoša. Kurkulas je također zadovoljan što je odluka donijeta prije Sarajevskog samita o Zapadnom Balkanu. Tek iako je napredovala, Bosna i Hercegovina mora da uradi još neke stvari, da ispuni preostala tri uslova iz mape puta. Bosna i Hercegovina mora ojačati kapacitete na provođenju zakona i efikasnije primjenjivati zakonski okvir za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Drugo, BiH mora nastaviti primjenu akcijnog plana o uspostavljanju elektronske razmjene podataka između organa policije i tužilaštava. I treće, uskladiti krivične zakone na entitetskom nivou i Brčkog distrikta sa državnim krivičnim zakonom, riječi su Dimitrisa Kurkulasa. Šef delegacije Europske unije u BiH ne očekuje neke nove probleme za uspostavljanje bezviznog režima za bosansko-hercegovačke građane nakon ljeta. Ja ne mogu govoriti u ime Europskog parlamenta i Vijeća ministara, ali iskustvo nam kaže da ukoliko sve bude išlo po planu, konačna implementacija ove odluke mogla bi početi tokom jeseni. Kurkulas dodaje da niko ne može kazati konkretan dan, ali da je prilično uvjeren da će to biti na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Podsjećamo, već početkom ovog mjeseca u izvještaju Europske komisije o dosadašnjem napretku bosansko-hercegovačkim predstavnicima vlasti je ukazano kako mora ispuniti preostale obaveze iz mape puta. Te obaveze trebali bi završiti do kraja juna. Ukoliko se to desi, Bosanci i Hercegovci krajem ove godine u Europu bi mogli putovati samo sa pasošem. Slušamo temu koju je pripremila Dženana Karabegović.
Ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj komisiji Osman Topčagić kaže za naš radio kako je najvažnije da do početka jula, kada će u Sarajevo doći monitoring tim Europske unije, Bosne i Hercegovine ispuni preostale obaveze. S obzirom na novu proceduru utvrđenu Lisabonskim sporazumom, prema kojoj Europski parlament i Vijeće Europske unije moraju izglasati odluku o ukidanju viza za BiH, trenutno je teško prognozirati rok kada će se to i desiti, kaže Topčagić.
Mislim da onda mi možemo očekivati da
odluka za nas stupi na snagu prije kraja godine.
Dva od tri uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti iz mape puta, odnosno implementacija sporazuma o razmjeni policijskih podataka te jačanje kapaciteta u borbi protiv organizovanog kriminala, u nadležnosti su Ministarstva sigurnosti. Ministar Sadik Ahmetović navodi da se čini sve kako bi se do kraja juna preostale obaveze ispunile.
I da možemo predočiti jedan finalni izvještaj iz ovog dijela i da ćemo dobiti jednu pozitivnu odluku.
Entitetske vlade uputile su u parlamentarnu proceduru izmjene krivičnih zakona, što je također jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima. Izmjene krivičnog zakona usvojio je zastupnički dom federalnog parlamenta, dok dom naroda to još uvijek nije uradio, govori sekretar Komisije za europske integracije federalnog parlamenta Sead Izdarević.
Dom naroda za 7 dana će imati nastavak sjednice, pa se očekuje da u tom periodu prihvati ovaj zakon.
Na usvajanje izmjena krivičnog zakona čeka se i u Skupštini Republike Srpske, potpredsjednik te zakonodavne institucije Šefket Hafizović.
Tako da će to biti sigurno do kraja iduće sedmice.
I dok predstavnici BH vlasti još uvijek rade na ispunjavanju preostalih obaveza, građane Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara pitali smo šta za njih znači ukidanje viza.
Izlazak iz zatvora.
Džaba ti viza i pasoš ako nemaš sredstava neki s kojima mogu onda to priuštit se.
A što se tiče putovanja bi volio da se ukinu vize, obzirom da su mi djeca vani.
I sa vizom i bez vize vama treba novac kako biste vi putovali. Vizna olakšica jeste samo skraćivanje vremena hodanja po ambasadama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić zatražio je danas da mu se po okončanju svjedočenja Coma Doyla suđenje odloži na mjesec dana kako bi se upoznao sa sadržajem bilježnica Ratka Mladića koje je Haško tužilaštvo predložilo kao dodatni dokazni materijal u njegovom predmetu, izvještava Mirna Sadiković.
Haški optuženik Radovan Karadžić tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka optužbe mirovnog posmatrača tokom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini Colma Doyla tražio je objašnjenje svjedokovih izvještaja koje je pisao tokom rata i boravka u Bosni i Hercegovini. U jednom od tih izvještaja navedeno je da je Alija Izetbegović izrazio bojazan da će ga na sastanku na kojem je trebalo da se razmatra primirje Srbi ubiti.
Ja smatram da je vaša spekulacija da bi Srbi ubili Izetbegovića neosnovana, jer mi nemamo iskustva terorizma, mi nemamo tradiciju terorizma i protiv smo ubijanja.
Svjedok, ja to ne prihvatam na osnovu onoga što sam ja vidio lično. Ja sam bio osoba na koga je pucano kada sam pokušao da prođem kroz kosovske barikade na aerodromu Sarajevo. Ja sam bio na čelu posmatračke misije, nosio sam uniformu, bio sam u svom automobilu, a ipak su bosanski Srbi pucali na mene kada sam pokušavao da pregovaram o prolazu posmatrača i to je činjenica.
Karadžića su sudije u više navrata i na današnjem suđenju upozoravale da ne iznosi svoje komentare i ne postavlja pitanja svjedoku o kojima on nema nikakvih informacija. Optuženi Radovan Karadžić zatražio je danas od Haškog tribunala da mu suđenje bude prekinuto na mjesec dana kako bi mogao da pregleda i prouči ratne bilješke Haškog bjegunca Ratka Mladića koje mu je dostavilo tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tim za koordinaciju aktivnosti istraživanja ratnih zločina i traženje nestalih lica Vlade Republike Srpske najavio je materijalnu pomoć haškim optuženicima i osuđenicima za ratne zločine iz tog entiteta. U isto vrijeme o materijalnoj pomoći i zbrinjavanju žrtava proteklog rata za sada se uopšte ne govori. Pripremila Maja Bjelajec.
Jedan od prioriteta tima za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske u narednom periodu bit će pronalaženje mogućnosti da se optuženim i osuđenim za ratne zločine, kao i njihovim porodicama, pruži materijalna podrška. U timu podsjećaju da u Republici Srpskoj postoji zakon koji reguliše ta pitanja, ali da se on ne provodi u praksi. Vršilac dužnosti direktora Entitetskog centra za istraživanje ratnih zločina, Janko Velimirović.
Treba da se napravi jedna ekipa koja će proučiti kakvi su to zakonski propisi, šta oni dozvoljavaju i onda kako to da prođu budžetom.
Novu inicijativu za pomoć optuženicima za ratne zločine i njihovim porodicama udruženja žrtava doživljavaju kao uvredu. Predsjednik Prijedorskog udruženja žrtava Izvor, Erin Ramolić.
Uvrijeđeni smo s tim postupkom jer očekujemo da institucije stanu u zaštitu onih koji su najviše oštećeni u ratu, a to su prije svega žrtve, civilne žrtve.
Ramulić pita šta je sa hiljadama logoraša i stotinama silovanih žena koji su preživjeli torture, a nisu ostvarili nikakva prava u Republici Srpskoj. U Centru za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske na to odgovaraju da se svi slični problemi trebaju rješavati posredstvom Narodne skupštine, odnosno zakona, ali ostaju pri svojim prioritetima. Ipak, kako se pomoć optuženima i njihovim porodicama ne može financijski realizovati u ovoj godini, iz opozicije naglašavaju da je cijela priča dio predizbornog repertoara vladajućih struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
15 je sati i 15 minuta, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. Evropska komisija predložila ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu uz tri uslova i uz procjenu da bi do vizne liberalizacije konačno moglo doći na jesen. Radovan Karadžić zatražio da mu suđenje bude odgođeno na mjesec kako bi pregledao dnevnike Ratka Mladića. U Sarajevu obilježena 18. godišnjica od masakra u ulici Ferhadija. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 18 godina iz Herceg Novog je deportovana prva grupa bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje su početkom rata potražile utočište u Crnoj Gori. Tačan broj izbjeglica izručenih Republici Srpskoj nikad nije utvrđen, ali se zna da su ubijene 83 deportovane osobe. U Herceg Novom su se danas ispred zgrade Centra bezbjednosti okupili rodbina žrtava i predstavnici civilnog sektora. Slušamo Predraga Tomovića.
U ime porodice žrtava prisutnima se obratila Jasenka Titorić-Perović, sestra Alenka Titorića, koji je deportovan 1992. godine.
Vlada Crne Gore je svojom odlukom iz decembra 2008. o poravnanju parničnog postupka koji smo vodili pred opštinskim sudom u Podgorici ipak priznala sam čin deportacije i na taj način pokazala svoju spremnost da se suoči sa zločinom. I pod dva, u Podgorici je krivično procesuiran kompletan policijski vrh Crne Gore iz 92.
Porodice se nadaju da će dogodine ispred zgrade Centra bezbjednosti u Herceg Novom biti podignut spomenik žrtvama deportacije.
Spomen ploča bi nam zaista puno značila, zato što bi zamijenila njihove grobnice koji mnogi od njih još danas do dan danas nemaju.
Izvršna direktorka Akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević.
Sutra ćemo predati pismo predsjednicima države, Skupštine i vlade Crne Gore i predsjedniku Skupštine opštine Herceg Novi, kome ćemo ih podsjetiti da je Crna Gora dužna kako svom nasljeđu, tako i međunarodnim obavezama, da uspostavi dan sjećanja na žrtve ovog zločina i ode im počast podizanje spomen obeležja.
U novembru prošle godine počelo je suđenje policijskim funkcionerima i službenicima tadašnjeg ministarstva unutrašnjih poslova osumnjičenim da su odgovorni za deportovanje 79 Bošnjaka, Muslimana i Srba. Sudski postupak je u toku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International objavila je godišnji izvještaj. Napredak zemalja regiona je vidljiv, ali ne i dovoljan. Dijelove ovog izvještaja prenosi Biljana Jovićević.
U Bosni i Hercegovini se prema izvještaju Amnesty Internationala nastavlja rad s podijeljenosti po etničkoj osnovi. Odnose između Srba, Hrvata i Bošnjaka dramatično se pogoršavaju. Neki od visokih zvaničnika koriste sve oštriju nacionalističku retoriku. U generalnim ocjenama izvještaja također se navodi da progres u procesuiranju ratnih zločina počinjenih tokom 92. i 95. godine ostaje veoma spor. Veoma ograničen uspjeh postignut je i u Hrvatskoj u procesuiranju slučajeva ratnih zločina za koje se optužuju pripadnici Hrvatske vojske i policije. Crna Gora je napravila pozitivne pomake u procesuiranju slučajeva ratnih zločina, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala. Sloboda izražavanja je kompromitovana prijetnjama, velikim novčanim kaznama za klevetu i neriješenim političkim ubistvima. Srbija je postigla određeni progres u procesuiranju ratnih zločina pred domaćim pravosudnim sistemom. Podsjeća se da je nakon decembarske ocjene glavnog haškog tužioca Serža Bramersa o napretku u kooperaciji Srbije sa Haškim sudom odblokiran prelazni trgovinski sporazum Srbije, ali da cijeli proces pridruživanja je zavisan od hapšenja dva preostala haška bjegunca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
a nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini nezadovoljne su novim prijedlogom izmjena zakona o sukobu interesa. Ove izmjene Parlamentarnoj skupštini Bosni i Hercegovine predložio je državni poslanik Martin Raguš, a u Transparency International Bosne i Hercegovine i Uredu visokog predstavnika smatraju da bi se njima ovaj izuzetno važan antikorupcioni zakon oslabio. Više detalja ima Dženana Halimović.
Prijedlog izmjene zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine umjesto poboljšanja starog nudi rješenja koja omogućavaju izabranim zvaničnicima da dolaze u sukob interesa, ostaju na takvim pozicijama i za sebe stiču ogromnu dobit. Stav je Transparency Internationala Bosne i Hercegovine koji je oštro reagovao na ovaj prijedlog. Portparolove institucije Ivana Korajlić.
Ovo je sad pokušaj da se novčane kazne stave iznad sankcija koje izriču nepodobnost kandidovanja. Jeste činjenica da je dosadašnja praksa izmjena ovih zakona bila obilježena dvostrukim standardima, ali ne može se na ovaj način tako što će se dodatno urušavati i totalno obesmisliti uopšte institut sukoba interesa, ne može se postići da javni zvaničnici budu odgovorni za svoju poziciju.
Prema trenutnim odredbama zakona, onaj za koga se utvrdi da je u sukobu interesa nema pravo da se kandiduje na bilo koje mjesto izabranog zvaničnika ili nosioca javne funkcije u naredne 4 godine uz novčanu kaznu od 1 do 10 hiljada konvertibilnih maraka. Novi prijedlog je skoro pa suprotan. Ured visokog predstavnika OSC i Vijeće Europe su od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine tražili da Venecijanskoj komisiji dostave svaki novi nacrt zakona o sukobu interesa. Mišljenja Venecijanske komisije o ovom prijedlogu nema, kaže glasnogovornik OHR-a Mario Brkić i navodi.
Problematično je to što predložene izmjene omogućavaju da osoba za koju se utvrdilo da se nalazi u sukobu interesa ima 60 dana da otkloni taj sukob bez kazne. Time bi se ukinula svaka značajna inicijativa da političar riješe sukob interesa prije preuzimanja dužnosti i u stvari se dozvoljava da svjesno održavaju sukob interesa sve dok ne budu otkriveni i dok Centralna izborna komisija ne utvrdi da su prekršili zakon. OHR apelira da se ovaj zakon povuče iz parlamentarne procedure.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do sada je izrečeno 85 pravosnažnih odluka o sukobu interesa i 15 koje čekaju pravosnažnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slučaj Pravni fakultet Sarajevo odjeljenje u Tuzli zbog seks afere otkrivena je u septembru 2008. godine uskoro bi mogao dobiti prve optuženike, među kojima su i ugledni sarajevski profesori. Rečeno je to danas na konferenciji za novinare u Tuzli koju je pratila Maja Nikolić.
Posljednjih nekoliko dana u Tuzli je glavna vijest nove kaznene prijave protiv 6 osoba, među kojima su profesori Pravnog fakulteta u Sarajevu i ugledne osobe iz političkog miljeja Tuzlanskog kantona. Glavni tužitelj kantonalnog tužiteljstva u Tuzli, Šesenam Ćosić.
Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona stiglo je 7 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu i to protiv 6 lica zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlasti i protiv 2 lica zbog krivičnog djela navođenja prostituciju.
U pisarnici kantonalnog tužiteljstva u Tuzli je gotovo 15 dana ležala strogo povjerljiva pošiljka koju nitko nije smio zaprimiti bez tužiteljice Dijane Milić koja je bila na bolovanju. Iako joj se prigovaralo da je istragu privatizirala, tužiteljica Milić danas je oštro odgovorila.
Trebao se raditi u najvećoj tajnosti, u drugim državama se ovo radi 5 godina, mi smo ipak relativno brzo završili, ako ste vi svi bili strpljivi. Trebao jako puno saša svjedoka, trebao je pročitati ne znam ja koliko hiljada dosija, trebao je urat ne znam ja koliko stvari, istraga je urađena, krajnje brzo.
Hoće li priča iz 2008. godine ponovno biti aktualizirana i hoće li se ponovno sve završiti samo na predistražnim radnjama, ostaje da se vidi. Za skoro 2 godine afera Pravni fakultet prerasla je na aferu usmjerenu na rad tužiteljstva Tuzlanskog kantona. Ovaj slučaj nikada nije dobio čak ni svoj istražni tijek protiv profesora, već tek jednu presudu Jasminu Mažiću, vozaču vlade Tuzlanskog kantona, koji je bio posrednik cijele afere, za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle. Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici stranke Demokratske akcije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Kosova i Bošnjačke stranke Crne Gore formirali su danas u Sarajevu koordinaciono tijelo za saradnju. Na ovaj način će se rješavati sva otvorena međudržavna pitanja Bošnjaka u tim zemljama. Slušamo Aidu Đugum.
Koordinaciono tijelo za saradnju Stranke demokratske akcije zemalja regiona formirano je kako bi se uspostavili što bolji odnosi među strankama, ali i među državama u kojima te političke partije djeluju, rekao je predsjednik Stranke demokratske akcije BiH Sulejman Tihić.
Ova koordinacija ima za cilj da određene zajedničke vrijednosti baštinimo na isti ili sličan način, pogotovo kada je u pitanju bošnjački identitet, bosanskog jezika, obrazovanja, kulture, drugih vidova suradnje, uključujući i određenu i ekonomsku suradnju.
SDA BiH će kroz djelovanje javnih institucija u Bosni i Hercegovini tu saradnju poticati i unapređivati, istakao je Tihić.
Predsjednik koordinacije je predsjednik SDA Bosne i Hercegovine i mi imamo tu odgovornost da malo više radimo, da koordiniramo, ali potpuna ravnopravnost svih stranaka i odluke se donose konsensusom.
Ovom saradnjom će se rješavati ne samo međudržavna pitanja, već i problemi Bošnjaka u zemljama regiona, kaže poslanik u Kosovskom parlamentu Numan Balić.
Počeo od statusnih pitanja, međudržavnih pitanja do onih konkretnih koji se tiču pitanja života Bošnjaka, obrazovanja, kulture, vjere, zdravstva, upošljavanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Pored Lučkog mosta u Mostaru danas je svečano otkrivena spomen Biste Emini, opjevano je u pjesmama mostarskog pjesnika Alekse Šantića. Biste je otkrivena u sklopu 8. međunarodnog sajma Dani Trešnje 2010. koji će se večeras otvoriti u Bijelom polju kod Mostara. Priču je pripremila Tina Jelin.
Emina je simbol univerzalne ženske ljepote, ali i simbol Bosanki i Hercegovki. Simbol Une i Neretve, i što je možda najvažnije, simbol zajedničkog života koji se u Mostaru stoljećima gradio. Sve ovo je inspirisalo umjetnika Zlatka Dizdarevića iz Velike Kladuše da izradi spomenik Emini i pokloni ga gradu Mostaru.
Jedna moja umjetnička vizija, malo oplemenjena sa originalnom hercegovačkom narodnom nošnjom iz perioda kad je živjela Emina. Univerzalni kip koji će biti jedan simbol Mostaru Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine, gdje su žene najljepše na svijetu.
Spomen biste Emini postavljena je pored Lučkog mosta u neposrednoj blizini parka Alekse Šantića, a u sklopu 8. međunarodnog sajma Dani Trešnje 2010, koji će se večeras otvoriti u Bijelom polju kod Mostara. Zbog čega spomenik Emini? Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić dodaje.
Pa prije svega Emina je simbol Mostara i kroz pjesmu je ona opjevana i mislim da ovo samo potvrđuje ono što je pjesma rekla.
Otkrivanje spomen biste okupilo je veliki broj Mostaraca i Mostarki. Velikim aplauzom posebno su nagradili govor mostarskog umjetnika Seada Đulića.
Zato što Eminu jeste napisao pjesnik Aleksa i nikom ne smeta što jeste Emina.
Emina se vratila Mostaru. Veliki broj mladih ljudi koji je također bio prisutan svečanom događaju na najbolji način pokazuje da je Mostar na pravom putu da se vrati Emini. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Srebrenici će danas biti otvorena privredna i kulturna manifestacija Dani Srebrenice. Uz njih sadržaje tokom 11 dana učestvovaće oko 1500 mladih iz Srebrenice i drugih gradova, javlja Sadik Salimović.
Privredna i kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice započela je radničkim sportskim igrama te susretima osnovaca. U narednim danima bit će priređeno niz takmičenja i sadržaja iz kulture i turizma. Nermin Alivuković, izvršni direktor Dana Srebrenice.
U okviru ovogodišnje manifestacije jeste dakle gastrofestival koji će se održati sutra 28.5. u holu kulturnog centra u Srebrenici, gdje će svi dakle ugostitelji sa područja naše opštine moći da predstave svoje proizvode srebreničkoj publici i pored toga dakle 29. imamo jednu veliku posjetu dakle iz Hrvatske, dakle naših susjeda koji su dakle predvidjeli i dakle jedan kulturno zabavni program.
Osim toga priredit će se izložbe ručnih radova, promocije knjiga, rock koncert, motorijada te takmičenja osnovaca u nekoliko oblasti. U 8. po redu manifestaciji nastupit će oko 2000 učesnika iz Srebrenice i oko 300 gostiju iz susjednih država. Najuspješnijim pojedincima u pojedinim oblastima bit će uručena priznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti Ivana Katavića.
Europska komisija predložila ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu s tri uvjeta i uz procjenu da bi do vizne liberalizacije konačno moglo doći na jesen. Šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitris Kurkulas izrazio zadovoljstvo što je Europska komisija predložila ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu uoči samita Europske unije Zapadni Balkan 2. lipnja u Sarajevu. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio od Haškog tribunala da mu se suđenje prekine na mjesec dana kako bi mogao proučiti ratne bilješke generala Ratka Mladića. U Domu naroda federalnog parlamenta očekuje se usvajanje dopuna zakona o proračunu federacije koji su jedan od uvjeta MMF-a za stand-by aranžman. U Sarajevu održan sastanak predsjednika Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine zemalja regije. Najmanje 10 osoba je poginulo, 40 je nestalo kada je potonuo brod u rijeci Amazon u Peru. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stupnjeva.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Naše regionalne emisije su na programu 18.22 sata i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hranjičić, Ivan Katavić i Marija Arnautović.